Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 12 dhjetore 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot është heshtje zgjedhore para votimeve të nesërme për kryetar në 21 komuna. Ministria e Pushtetit Lokal e Kosovës thotë se sfida para komunave të reja janë edhe strukturat paralele serbe. Autoritetet në Prishtinë kanë dorëzuar familjeve në Serbi mbetjet e 5 personave. Papa Benedikti 16 e priti kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha. Ishte kryeministri britanik Tony Blair tha se vendimi për invadimin e Irakut në vitin 2003 ishte i drejtë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Autoritetet në Kosovë kanë dorëzuar familjeve në Serbi mbetjet mortore të 5 serbëve, tha zëdhënësja e misionit Eulex Karin Limdal. Zyra për të zhdukurit edhe për mjekësi ligjore i ka dorëzuar mbetjet e 5 njerëzve të familjet e tyre në Serbi këtë javë, i tha Karin Lindal agjensis France Press. Si pasaj, dorëzimi është bërë në Merdare. Vatikan. Papa Benedikti 16 e pranoj sot në Vatikan kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha. Në kumtes thuhet se Papa dhe Berisha shkëmbyen opinione për shumë çështje aktuale ndërkombëtare dhe veçanërisht për situatën në Ballkan. Kryeministri Sali Berisha e ka ftuar Papën që vitin e ardhshëm ta vizitoj Shqipërinë dhe të marr pjesë në 100 vjetorin e lindjes së nënës Tereze. Londër. Ishte kryeministri britanik Tony Blair tha se beson se ishte i drejtë dërgimi forcave ushtarake për ta përmbysur liderin irakian Saddam Hussein nga pushteti. Në një intervistë për BBC-n, Zoti Blair theksoi se vendimi për përmbysjen e Saddam Husseinit do të ishte i drejtë, edhe në rast se para invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2003, do ta kishte ditur se regjimi i Saddamit nuk kishte armatim për shkatrim në masë. Ai tha se edhe pa pretendimet për armatim të shkatrimit në masë, koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, ku përfshiheshin edhe trupat britanike, do të duhej ta përdorte ndonjë argument tjetër për arsyetimin e luftës. Tony Blair ka përshkruajtur Saddam Husseinin që ka përdorë armatim kimik kundër irakianve si kërcënim për rajonin e lindjes së mesme. Sofje. Qeveria Bullgarisë thotë se Washingtoni ka pyetur se a mund të pranoj Sofja të burgosur nga burgu Guantanamo Bay në Kubë. Ministri Brendshëm Cvetan Cvetanov i tha radios shtetërore se kërkesa ishte bërë nëpërmjet të një letre për kryeministrin e Bullgarisë. Sipas tij, kërkesa Washingtonit do të diskutohet nga komitetet e parlamentit për politikë të jashtme, mbrojtje dhe siguri kombëtare, por megjithatë, Bullgaria mund të bëjë vetëm një kontribut të vogël. New York. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton thotë se Shtetet e Bashkuara fuqishëm e mbështesin Pakistanin në luftën për forcimin e demokracisë dhe betejën kundër ekstremistëve. Gjatë një fjalimi të mbrëmshëm në New York në mbështetje të fundacionit të ri amerikano-pakistanez, zonja Clinton ka kërkuar që Pakistani ta ndërtojë demokracinë dhe ta përmirësojë sigurinë, duke u konfrontuar me talibanët dhe militantët e Al-Qaidës që veprojnë përgjatë kufirit ndërmjet Pakistanit dhe Afganistanit.
We seek not to impose our preferences.
Ne nuk synojmë të imponojmë preferencat tona në Pakistan, ose ndërhyrjen në vlerësimet e qeverisë, ose ta shkatrojmë vullnetin e popullit. Ne dëshirojmë marrëdhënie të bazuara në respektin e ndërsjellë dhe përgjegjësi të përbashkëta, tha Hillary Clinton. Teheran. Teherani tha se çfarëdo sanksionesh të reja të Kombeve të Bashkuara lidhur me programin kontestues atomik të Iranit do të jenë të padrejta dhe politike. Zëdhënësi Ministrisë së Jashtme iraniane, Ramin Mehman Parast, po ashtu vlerësoj se sanksionet eventuale do të ishin jashtë çfarëdo kornize juridike ndërkombëtare të njohur. Këto komente u bën pasi dje Shtetet e Bashkuara ju bashkuan liderve të Bashkimit Evropian në tërheqjen e vërejtjes se Irani do të ballafaqohet me konsekuenca nëse programin e tij bërthamor nuk e sjell në harmoni me rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe me obligimet e parapara nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike. Kopenhagë. Mijëra aktivistë demonstruan sot në qendër të Kopenhagës duke kërkuar që pjesëmarrësit e samitit për ndryshimet klimatike të arrinë një marrëveshje për parandalimin e nxehjes globale. Protestuesit e krijuan një shirit të gjatë prej 6 kilometrash që shkonte deri te pallati ku pambahet samiti ndërkombëtar 12 ditësh për klimën. Ky marshim organizuan nga 515 organizata nga 67 vende. Tiranë. Autoritetet shëndetësore në Shqipëri kanë konfirmuar edhe rastin e dytë të vdekjes nga gripi i derrave. Viktima është një 47 vjeçare nga Shkodra, e shtruar për 5 ditë në një spital të Tiranës. Sipas autoriteteve shëndetësore, në Shqipëri nga ky grip janë të infektuar 310 vet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit të sot në Kosovë është heshtje zgjedhore para votimeve të nesërme për kryetar në 21 komuna. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës thotë se çdo gjë është gati për një proces të rregullt të zgjedhor. Policia thotë se për ditën e zgjedhjeve janë angazhuar 4000 polic për sigurimin e votuesve dhe të materialit zgjedhor. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Në Kosovë sot është heshtje zgjedhore për rrethin e dytë të votimeve për kryetar komunash. Në trakt të balotazhit, i cili zhvillohet nesër për kryetaret të 21 komunave, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka thënë se i ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme që nesër të hapen me kohë të gjitha vendvotimet. Sekretari ekzekutiv i sekretariatit të KQZ-s, Xhemal Peçani, thotë se gjithçka është gati për ditën e zgjedhjeve, kurse materiali zgjedhor sipas tij është i sigurt dhe do të shpërndahet nëpër qendrat e votimit në bashkëpunim me organet e rendit.
Ky plan në koordinim edhe me policinë e Kosovës, neve që kemi bërë distribuim materialit sensitiv për të gjitha 21 komunat për qendrat e votimit dhe tani ky material sensitiv gjendet në depot e komisionit komunale dhe është duke u ruitur dhe siguruar nga policia e Kosovës. Në son me mëngjesin e datës 13 pe do fillu pe orës 5 do të fillojë edhe distribuimi materialit sensitiv në të gjitha qendrat e votimit.
Ndërkohë edhe policia e Kosovës thotë se ka përgatitur një plan operativ për ditën e zgjedhjeve, duke angazhuar rreth 4000 polic, të cilët do të kujdesen për sigurinë e qytetarëve dhe sigurimin e materialit të zgjedhor. Granit Fetau, drejtori i policisë për planifikim dhe zhvillim pranë departamentit të rendit publik, thotë se të gjitha veprimet e policisë të dielën do të koordinohen me KQZ-n nëse do të ketë nevojë për intervenime.
Policia e Kosovës është përgjegjëse për sigurimin e perimetrit jashtëm të qendrave votimit. Dhe si mas legislacionit do të me kërkes të shefit të qendrës votimit, i cilë është nga KQZ-ja, intervenon deri sa të vëhet dhe situata në kontrol dhe me njëherë dhe duhet daljasht me qenë se është ndaluar që armën dhe të tjenë prezente në mbrendin e qendrës votimit.
Në gjashëm me ditën e votimeve me 15 nëntor edhe gjatë balotazhit, do të ketë monitorim të zgjedhjeve nga organizatat jo qeveritare. Koalicioni këtyre organizatave Demokracia në veprim, pos që konfirmoi monitorim në zgjedhjeve, u ka bërë thirrje subjekteve politike që të mbizotrojnë një proces demokratik. Ismet Kryeziu nga Demokracia në veprim e ka kritikuar qasjen e institucioneve që në vendvotimet ku hetohen pa rregullsi, flet votime të shpallën të pavlefshme, duke kërkuar që në këto raste duhet organizuar rivotim në mënyrë që të mos buzët vota e qytetarëve të Kosovës.
Kemi dalë kundër vendimit të gzapit për anulimin e vendvotime edhe pa mundësien për të përsëritur edhe votuar edhe njëherë në ato vendvotime. Pavarësisht shumë politike është ajo ndikon në rezultatin, as ndikon në rezultatet. Edhe neve nuk na intereson ndikimin në rezultatet. Neve na intereson që çdo qytetar i cili do të votojë ti numërohet vota ti.
Zgjedhjet e 15 nëntorit janë cilësuar të suksesshme nga institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare. Pas përfundimit të rrethit të parë nga të cilat u përcaktuan asambletë komunale dhe zgjedhja e 17 kryetarëve të komunave, nesër pason rrethi i dytë për zgjedhjen e 21 kryetarëve nëpër komunat që shkuan në balotazh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Funksionalizimi i komunave të reja pritet të bëhet para përfundimit të këtij viti. Ministria e Pushtetit Lokal thotë se ndër sfidat që dalin para këtyre komunave janë edhe strukturat paralele serbe që në këto mjedise veprojnë pothuajse tash 10 vite. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Ministri i Pushtetit Lokal Sadre Ferati premton se brenda këtij muaji do të funksionalizohen kuventet komunale të Graçanicës, Ranillugut dhe Klokotit, të tri këto komuna të reja, udhëheqësit e të cilave u zgjodhën më 15 nëntor.
Dhe ne kemi bërë gjitha përgatitjet, jo në gjeni edhe ish kandidatët, pra tani të po besojmë të nominuarit për kryetar komune dhe besoj se brenda 7 ditëve pas certifikimit që mund të pritë të pra tjetja e nashme, ne do të ndihmojmë dhe do të ndodhë konstituimi, pra dhënia betimit të kryetarit të komunës dhe konstituimi i asambleve komunale.
Në këto tri komuna kanë fituar postin e kryetarit që në raundin e parë kandidatët serb. Partia Pavaru Liberale do të udhëheqë Graçanicën dhe Klokotin. Sekretari kësaj partie Petar Miletić beson se konstituimi do të ndodhë shpejt pas mbajtjes së balotazhit. Mendoj se është herë të flitet për funksionalizimin e komunave të reja sepse nuk janë konstituar ende asamblet komunale, madje edhe në ato komuna ku kandidatët kanë fituar që në raundin e parë nuk janë formuar kuvendet komunale lokale sepse pritet raundi i dytë i zgjedhjeve. Vetëm atëherë kur të kryhet raundi i dytë do të mund të ngritën kuvendet komunale dhe të punohet me kapacitet të plot, thot Miletić, duke shpresuar se ndihma e qeverisë së Kosovës dhe komunitetit ndërkombëtar do të përshpejtojë funksionalizimin. Por në Ministrinë e Pushtetit Lokal janë të vetëdijshëm se tërpuna nuk mbaron me konstituimin e asambleve komunale. Në asnjërën nga komunat e reja ende nuk ka objekt komunal, ministri Ferati shpjegon.
Ne kemi një situatë kalimtare ose tranzicion, si që e mësu të themi, dhe do shfrytëzojmë objekte me qira, ndërsa ndërkohë kemi projektu buxhetin dhe janë të para para në bashkëpunim edhe me Komisionin Evropian, po edhe nga buxhetin i konsoliduar i Kosovës, se do të financohen objektet e kuvendeve komunale dhe në Graçanicë, Klokot dhe Ranilluk. Deri në përfundimin e objekteve do shfrytëzojmë objekte tjera me qira.
Por përveç çështjeve të pasgjedhura teknike ka edhe sfida tjera. Prania strukturave paralele serbe në këto mjedise sipas Ministrisë së Pushtetit Lokal paraqet një problem vete. Megjithatë Ferati mendon se me kalimin e kohës roli strukturave paralele do të zbehet.
Sepse edhe gjithë qytetarët e kanë kuptuar dhe një pjesë e tyre dhe e kanë manifestuar me dalin zgjedhje, sa është më tepër një improvizim dhe një simulim e qeverisës, sa një qeverisje e mirë fillt, nga se ato janë struktura jo legale dhe gjitha veprimet e tyre nuk krijojnë obligime në qëndrueshmërinë e vendimeve që ata i marrin të kaluarën dhe ato do të jenë gjithmonë vendime që ne nuk do t'i njohim. Prandaj strukturat paralele do të zbehen dhe do të eliminohen sa më e fuqishme që do të bëhet në tarmen kjo komun, po dhe komuna tjera.
Në anën tjetër, Petar Miletić nuk beson se do të ketë konflikte me strukturave të dalë nga institucionet kosovare dhe ato të qeverisë së Serbisë. Shpresoj se nuk do të ketë probleme. Mendoj se rrëfimet për konflikte mes institucioneve që i ka formuar Republika e Serbisë dhe këto të Kosovës janë egzageruar. Mendoj se ka qenë më shumë në frym të fushatës paraelektorale për të bojkotuar zgjedhjet lokale dhe nuk paraqet një situatë reale, shprehet Miletić. Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit janë bojkotuar tërsisht nga serbët në veri, të cilët kanë dëgjuar thirrjen e Beogradit zyrtar. Por kjo s'ka ndodhur në komunat në Kosovën qendrore ku ka pasur një pjesë marje të vogël, por që nga institucionet vendese dhe ndërkombëtare është parë si një tregues se komuniteti serb po fillon të pranojë realitetin e ri në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtar të Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se po punojnë maksimalisht që sa më parë të bëhet funksionalizimi i plotë i kësaj force. Duke u shprehur për këtë çështje, ekspert për çështje ushtarake dhe të sigurisë vlerësojnë se njëra nga sfidat e kësaj force është profesionalizimi dhe pajisja me armatimin e nevojshëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Përfaqësues të Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës ndonë se nuk mund të japin afatet e sakta kohore se kur kjo forcë do të jetë komplet operacionale, thonë se viti 2011 ose 2012 mund të jetë koha kur kjo forcë do të jetë krejtësisht operacionale. Megjithatë, zëvendësministri Brezhet Brajshori thotë se kjo forcë është në rrugë të drejtë që të arrijë në nivelin e dëshiruar të profesionalizmit të saj.
Sipas rrjedhave të drejtanishme, mund të themi se jemi në dinamikën e paraqitur kohore në ngritjen e kapaciteteve në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës, përkatësisht në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Jo dinë se në shtator kemi bërë deklarim në kapacitete operacionale fillestare, dhe tani kemi hyrë në fazën e dytë, kryesisht rreth trajnimeve, dhe ne do të vazhdojmë me këtë dinamikë edhe në vitin tjetër, duke rrëfuar kontingentin e dytë nga shoqëria civile.
Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës, në muajin janar të gjithë qytetarët e Kosovës, të cilët janë të interesuar të jenë pjesë e FSK-s, mund të konkurrojnë në konkursin që do të hapet, ku pritet të pranohen edhe 400 rekrutë të rinj. Nga ana tjetër, ekspertë për çështje ushtarake dhe të sigurisë konsiderojnë se operacionalizimi i plotë i FSK-s është shumë i rëndësishëm. Ekspertin Uredini Bishi konsideron se FSK-ja pas kompletimit të saj jo vetëm që do të shërbejë për kosovarët, por siç thot ai, ajo mund të jetë pjesë edhe e misioneve ndërkombëtare.
Ky është një proces i vetëfrymimit saj proprej fazës rekrutimit, seleksionimit, fazës vetë ngritjes kapacitete, pra aftësi domosdoshmë aftësimit të kuadrave sipas niveleve të saj, ashtu që edhe vetë në detyrat apo në kompetencën e saj ajo do të evolojë, do të merret edhe role të tjera në pra mendoj se ky proces pas 2011 parashifet që edhe angazhimi i saj në misionet jo vetëm të brendshme çfarë ka sipas detyrave të tjera në rrugën e poshtë.
Aktualisht sipas zëvendës ministrit Brajshori, një nga sfidat më të mëdha me të cilat mund të përballet kjo forcë është ngritja e kapaciteteve njerëzore dhe ajo e infrastrukturës.
Do të jetë njerëzit përkatësisht resurse njerëzore, të nevoja ngritjes së kapacitete fizike brenda ministrisë, përkatësisht përmesimit të infrastrukturës fizike në tërë vendin, dhe shtrihen horizontale dhe të këtyre kapacitete, edhe nëse arrinë që këto të jam brenda vitit 2010, që të kemi vërtet një akomodim të mirë të stafën përgjësive të kapacitete të forcës sigurisë Kosovës, edhe natërisht edhe shkollimin e kuadrave për të gjitha nivellet.
Kurse, për sfidat në operacionalizimin e plot e kësaj force, eksperti Bishi thot.
Sfida llogariti që kjo do të ketë nevojë, ashtu si është sigurisht që është përmbruar nga disa shtete që kanë thënë se do të japin donacion apo në fund do të kontribuojnë në ngritjen e kapaciteteve apo edhe në pajisjen e armatosjes së saj, mendoj se atë duhet të përqendrohen më shumë në kuptim të asaj që po vetë ministria duhet të koncentrohen shumë që këto pajime, po edhe armatimet jetë në formë i standardeve të miratuara pa ato që janë të NATO-s.
Sipas planit të Atisarit, mbi të cilin lidhëmisht është mbështetur edhe ligji për forcën e sigurisë së Kosovës, thuhet se forca e sigurisë së Kosovës është e paraqitur të ketë 2500 pjesëtar aktiv dhe 800 rezervë, ndërsa FSK-ja aktualisht ka 1530 pjesëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke komentuar takimin e para një dite të liderve të partive politike për çështjen e emrit të Maqedonisë, ish shefi i diplomacisë Slobodan Qashule thot se unitetin ndërpartiak është mënyra më e mirë për zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Analisti Jeton Shasivari kërkon rol më aktiv të subjektit politik shqiptar, ndërsa përfaqësuesit e ndërkombëtar kërkojnë unitet që në 6 muajt e ardhshëm të arrihet kompromisi i cili do të hapte rrugën e antarësimit të Maqedonisë në BE dhe në NATO. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Analistët politik dhe ekspertët në vend kanë mirëpritur takimin e fundit të lidereve të partive politike që u mbajte vetëm pas insistimit ambasadorit të Bashkimit Evropian Ervan Fuere, pasi thirrje për një takim të tillë ka pasur vazhdimisht nga opozita, por ato asnjëherë nuk janë përfilur nga partitë pushtet me arsyetimin se nuk ka nevojë për takime të tilla. I shefi i diplomacisë Slobodan Qashule thotë se do të jetë vështirë të ketë unitet ndërpartiak, por kjo sipas tij është mënyra e vetme për forcimin e pozicioneve në negociatat të gjatë muajve të ardhshëm.
Ne përfundimisht të duhet që në 6 muajt e ardhshëm të ndërtojmë qendrim të përbashkët apo të kemi unitet politik për çështjen e emrit, edhe pse është e qartë se kjo do të jetë vështirë të arrijet, pasi ne më letë merremi vesh me liderët evropianë sesa me zveti për të treguar pjekuri dhe kapacitete shtetërore për zgjidhjen e çështjeve të hapura. Tha Slobodan Qashule, i shefi i diplomacisë konsideron se presioni grek do të vazhdojë edhe në muajt e ardhshëm, por me rëndësi sipas tij është që pushteti dhe opozita bashkarisht ta thonë qëndrimin e tyre për vijën e kuqe maqedonase.
Ni e vovoj moment jam me soglasno samo za jedna ravata koja javno ja kazhua.
Ne për momentin kemi pajtueshmëri vetëm për një çështje të cilën haptazi e mbrojnë si pushteti ashtu edhe opozita, por që bashkarisht asnjëherë nuk ulën dhe ta thonë se identiteti kombëtar nuk guxon të jetë në tryezën e bisedimeve për çështjen e emrit, thotë Qashule. Por analisti shqiptar Jeton Shasivari thotë se çështja e emrit nuk është e drejtë legjitime vetëm e palës maqedonase, apo vetëm e presidentit apo kryeministrit, por edhe e subjektit politik shqiptar. Shasivari thot se duhet të dëgjohet edhe zëri i palës shqiptare dhe këtë sipas tij duhet ta bëjnë përfaqësuesit e tyre në pozitë dhe opozitë.
pasi shqiptarët janë ata që më së shumti kërkojnë integrimin në strukturat euroatlantike.
Roli i subjektit politik shqiptar në të ardhmen afër duhet të jetë më unik dhe duhet të rrisin presionin e tyre ndaj kësaj politike të jashtme që promovon pushteti, për shkak se kontesti për emrin e shtetit nuk është kontest vetëm i kryeministrit ose vetëm i kryetarit të shtetit ose i vetëm një partie politike ose kontesti vetëm një komuniteti etnik, por është kontest që sipas natyrës dhe esencës i tangon të gjithë qytetarët dhe institucionet e vendit.
Ndërkohë, ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Shkup kanë ftuar si pushtetin ashtu edhe opozitën për unitet në arritjen e kompromisit.
Naci odgovornost e sega na vlasti, to isto ne samo na vlasti, na opozicija, da se ujedinat sega, ne da se delat.
Përgjegjësia tani është e pushtetit, por jo vetëm e pushtetit, por edhe e opozitës. Tani duhet të bashkohen dhe me forca të përbashkëta më shpejt të arrijnë tek zgjidhja që përfundimisht të arrihet kompromisi që do të ishte i mirë edhe për Shkupin edhe për Athinën. Ka deklaruar për Evropën e Lirë ambasadori sloven Alen Bergant, duke shtuar se krahas negociatave për çështjen e emrit, Maqedonia duhet të vazhdojë të përmbushë edhe reformat. Pas takimit të mbrëmshëm të liderëve të partive politike, kryeministri Gruevski tha se gjitha partitë janë të qëndrimit se për çështjen e identitetit nuk do të ketë vend në negociatat me Greqinë, ndërsa lideri opozitës Cervenkovski ka shprehur keqardhje për faktin se ndërkombëtarët duhet të ndërhyjnë për realizimin edhe të takimeve që kanë të bëjnë me identitetin. Takimi është bojkotuar vetëm nga Partia Demokratike Shqiptare e Mendo Thaçit, i cili ditë më parë kërkoi zgjedhje të parakoshme dhe vendosjen e Maqedonisë nën protektoratin ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Përfaqësues të biznesit në Prishtinë angazhohen për raporte të mirëfillta të partneritetit ndërmjet biznesit e qeverisë, në mënyrë që të krijohet një klime favorshme për biznesin në Kosovë. Sipas tyre, biznesi aktualisht po ballafaqohet me infrastrukturë jo të mirë të politikave ekonomike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Besim Beçaj, thot se dhe përkundër rënjes ekonomike në tërë botën, Kosova ka shënuar trende pozitive, por që këto trende, si shtot ai, nuk janë rezultati aktivitetit ekonomik, por rezultati investimeve publike.
Stabiliteti ekonomik në nënkupton stabilitet politik dhe Kosovës tani duhet kjo, i duhet një ambient i mirë, i duhet në ndërmarrje stabile, i duhet raporte të mirëfillta partneritetin mes biznesit dhe qeverisë, të mos trajtohet biznesi sikur se trajtohet nga njerë që është i predispozuar me shkel legislacioni, predispozuar me boj vazhdoni fiskale, por të shihet me sytë mirë, sepse realisht tër buxheti i Kosovës mbledhet, fatkesisht mbledhet nga 150 tërmarrje, mbi 70% e buxhetit Kosovës. Dhe kjo është një dhënë shumë e rëndë.
Në njërin nga raportet e Bankës Botërore, Kosova ishte raditur në vendin e 113 nga 133 vende të botës në lidhje me ekzistimin e ambientit të pafavorshëm për zhvillimin e biznesit. Sipas këtij raporti, bizneset kosovare hasin në vështërsi në pajisjen për leje ndërtime, pastaj thuhet se ekzistojnë procedurat e stërgjatura për regjistrimin e biznesit, si dhe probleme në legjislacion. Duke e komentuar këtë raport, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, zoti Beçaj, shprehet:
Ne kemi legjislacion shumë mirë, i cili është konform rregullave, por kemi probleme me implementim të legjislacionit. Pra kemi probleme të cilat realisht ndërmarrjet i vijnë në pozita shumë të rënda. Pastaj, rezultati kësaj ka qenë se kemi gjithashtu një gjendje relativisht të keqe në fushën e prokurimit publik. Pastaj, kemi procesin e licencimit dhe certifikimeve të cilat kanë ndodhur nëpër ministrit dhe të cilat momentet e caktuara nuk kanë qenë shumë të favorshme.
Ndërkohë, udhëheqja e Agjencisë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Nacer Grajçevci, potencon energjinë elektrike si një problem kyç që hasin bizneset kosovare në zhvillimin e tyre. Megjithatë, ai tekson se janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme për krijimin e një klime më të mirë për bizneset.
Edhe në këtë drejtim unë mendoj që jemi duke bërë vazhdimisht progres. Ne kemi përfituar, do të thonë, nga Banka Botënore për vitin 2010, po ashtu një grant rreth 850.000 euro, i cili megjithatë do të thonë do të shkojë ka lehtësimi i këtij ambienti.
Sektori privat që në Kosovë konsiderohet si fusha kryesore për zhvillimin ekonomik në vend, edhe sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, po ballafaqohet me probleme nga më të ndryshmet.
Bizneset e Kosovës kanë probleme që ato probleme ende nuk po mund zgjedhen, siç është kriza e eksportit. Kosova tash është një vend që ju janë shkufizuar eksporti dhe kjo është një nga edhe vështërsit për kundër atyne financiare. Është infrastruktura fizike jo e mirë, infrastruktura e politikave ekonomike jo e favorshme krahasim me vendet regionale, dhe gjitha këto vetëm po e ngarkojnë më tej për krizën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sëmundja e tuberkulozit në Kosovë ende paraqet kërcënime për popullatën, përkundër faktit se numri të prekurve nga kjo sëmundje gjatë dy viteve të fundit ka shënuar rënje, thonë mjekët në Prishtinë. Luftën kundër tuberkulozit e mbështet edhe projekti i fondit të global me një buxhet prej 5 milion eurosh në vit. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli, të dëgjojmë se çka thot për këtë sëmundje doktor Idriz Mumxhiu.
Tuberkuloza si ka qenë problemi i madh edhe shëndetësor edhe social, mo nuk është. Qëto dy vjetë fundit, 9.000 raste të reja i kemi brenda vitit. Paraqitja tuberkulozës, na e kemi levizje pozitive edhe në kitë aspekt.
Derisa kjo sëmundje para 10 vjetësh ka prekur moshën 14 deri në 20 vjeç, si pas Mumxhiu, tash tuberkulozi paraqitet në moshën përmbi 65 vjeç, si kurse është edhe trendi në vendet e zhvilluara evropiane. Në Kosovë janë përmbi 65 mjek specialist për sëmundje të mushkrive dhe tuberkulozit, gjë që mund të konsiderohet se ka kapacitet të mjaftueshëm, thot Mumxhiu. Edhe Rukia Mehmeti, menaxhere kombëtare për tuberkuloz në Kosovë, thot se 44 persona në 100.000 banorë janë të prekur nga tuberkulozi. Sipas saj, me gjithë punën e madhe që bëhet për parandalimin e kësaj sëmundje, rezultatet janë të kënaqshme.
Era e parë në historinë e Kosovës, për 2 vitet e 2008-2007 numri i smundjes është 9.000. Mjekim ekziston, mi po janë veç antituberkular të rendit të parë, edhe për rastet e reja dhe rimjekimet, ndërsa për tuberkulozin rezistent na nuk kemi edhe matutje antituberkular, po kemi më apliku shumë shpejt sepse kemi paraqit kërkesën ministri. Deri tash janë krejt 6 rastet evidentuar dhe vërtetuar. Edhe pse nuk është numri i madh i vdekjeve, ndërsa sa i përket rranjosjes kërkon në botë, alas kam rri tuberkulozi më rranjos.
Sipas Mehmetit, në Kosovë është një fat i mirë që nuk ka numër shumë të madh të personave të prekur me HIV/AIDS, përdorues të substancave narkotike, si dhe të pastrejve që janë grupe të rrezikuara dhe do të mund të rrisni numrin e të prekurve me tuberkuloz. Sipas saj, nëse vazhdojnë me këtë tempo, do të arrin objektivat i realizojnë ashtu si janë paraparë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Se mund të them se na kemi fituar edhe grantin e dytë fondit global për tuberkuloz, që do të thotë që është një arritur shumë e madhe.
Projekti i fondit global në Kosovë paraqet mbështetje kryesore në luftën kundër tuberkulozit. Buxheti vjetor kundër kësaj sëmundje në vend kap shumën rreth 5 milion euro. Edita Tarani, zyrtare në këtë fond, shpjegon më shumë.
Shumë se 5 milion euro që i është dhënë Ministrisë Shëndetësisë përkatësisht mekanizmit koordinues të Kosovës për me e menaxhu. Jemi një staf prej 10 vetave dhe secili me atë pjesën e vet, me rolin e vet, do të thonë mundohet me kontribu për me ndodhë aktivitetet cilat janë paraqitur në kuadër të këtij programi.
Programet e fondit global kanë të bëjnë kryesisht me mirëmbajtjen e raportimit të rregullt që ndikon në rënjen e numrit të smurve nga tuberkulozi, me dhënien e barnave, trajtimin e punëtorëve shëndetësor e të tjerë. Gjatë 15 vjetëve të fundit, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka qenë fokusuar në sëmundjen e tuberkulozit, duke pasur për qëllim mjekimin e njerëzve tashmë të infektuar dhe eventualisht nosjen e sëmundjes. Afro 36 milion njerëz janë mjekuar nga sëmundja e tuberkulozit, ndërsa 8 milion vdekje janë parandaluar në një regjim të caktuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë sot është heshtje zgjedhore para votimeve të nesërme për kryetar në 21 komuna. Ministria e Pushtetit Lokale e Kosovës thot se sfida para komunave të reja janë edhe strukturat paralele serbe. Autoritetet në Prishtinë kanë dorëzuar familjeve në Serbi mbetjet e 5 personave. Papa Benedikti 16 e priti kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha. Ishte kryeministri britanik Tony Blair tha se vendimi për invadimin e Irakut në vitin 2003 ishte i drejtë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. ju urojmë qaste të mira.